Bueno, pois, que vou dicir, unha triste fatalidade. Precisamente foi o día das eleccións, estábamos na mesa electoral en San Valentín e despois de obter os resultados fomos para a sede e tomamos uns pinchos e tomamos unhas cervezas, salimos, eu salín ca a miña muller ten carné e non tomou absolutamente nada. E nin eu era consciente, nin ela era consciente tampouco de que houbéramos tomado tantas, bueno, eu nese caso ela non. E ao salir da sede, pois aquí arriba da gasolinera de Fene, pois nun control e dou, a verdade, acabábamos de salir e eu sei que dou triplicar, non, pero si quedou. Entonces, bueno, pois apesadumbrado e o que non pasa en 40 anos de carne que teño, pois pasou ese día. Teño que pedir disculpas e por suposto moi arrepentido do tema, pero volvo a repetir que eu non era consciente deso.